Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda 31 yoshli Aleksandr Bocharov Yunusobod tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi 3-sol ichki ishlar boshqarmasiga joriy yilning 1-aprel kuni keltirilgandan so'ng olgan tan jarohatlari tufayli vafot etganligi haqidagi xabar tarqalmoqda. Holatga Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi rasmiy munosabat bildirdi. Unga ko'ra, haqiqatan 1-aprel kuni soat 21:00 larda muqaddam 4 marotaba sudlangan Aleksandr Bocharov va yana 2 nafar fuqaro muqaddam sudlangan 1979-yilda tug'ilgan L. Dmitriy va 1973-yilda tug'ilgan L. Anatoliy bilan so'rov olib borish uchun Yunusobod tumani 3-sonli ichki ishlar boshqarmasiga keltirilgan. O'rtacha hisobda 45 daqiqa davom etgan so'rovdan so'ng uchala shaxs ham qo'yib yuborilgan, shu jumladan Bocharov Aleksandr ham. Joriy yilning 2-aprel kuni ertalab soat 4:00-4:30larda 30-chi uyning oldida Bocharov Aleksandrning murdasi topilgan. O'lim sababini aniqlash maqsadida sud-tibbiyot ekspertizasi tayinlangan. Respublika ilmiy-amaliy sud-tibbiyot markazi hududiy filiali tomonidan berilgan ma'lumotlar ko'ra, marhumning bir necha kasalliklari bo'lgan, xususan, yurak ishemik kasalligi, gematogen sil, poliorgan yetishmovchiligi, ikki tomonlama o'pka plevriti, bosh miya va o'pka shishi, surunkali gepatit, giyohvandlik, alkogoldan zaharlanish. Mazkur holat yuzasidan Yunusobod tumani prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv o'tkazilmoqda. Mas'ul tashkilotlarning rasmiy izohini olmasdan turib, oldindan xulosa chiqarmasligingizni so'raymiz, deyilgan Ichki ishlar bosh boshqarmasi xabarlarida. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.